Gospod Kovač, pozdravljeni poslušalci Radio Ognjišče, vas že kar dobro poznajo, mednarodne odnose raziskujete, tako vas običajno kličemo ob prelomnejših dogodkih po svetu, a še posebej v ZDA. Tam namreč končujete doktorski študij. A tik pred prepovedjo potovanj iz Evrope v svetovno velesilo ste se vrnili v Slovenijo, zdaj ste v samoizolaciji. Je šlo za odločitev v zadnjem hipu ali premišljeno potezo?
Za takšno potezo smo se z družino odločili zato, ker je največja konferenca za mednarodne odnose International Studies Association, ki bi tokrat mogla potekati na Havajih, bila predstavljena oziroma odpovedana. Hkrati so tudi vse univerze, praktično vse univerze v ZDA predstavile vse svoje aktivnosti na splet, torej študenti bojo svoje predmete poslušali online. Tudi vsa druga raziskovalne dejavnosti, workshopi so predstavljeni oziroma odpovedani. Tako da v ZDA imam samo še eno upravilo, to je obramba disertacije. Tako da upam, da v nekaj mesecih prepovedi potovanj poniknejo, tako da bom lahko tja odpotoval in obranil tezo. Pot nazaj pa je bila tudi prava odisejada. Letalske družbe so želele več kot $3,000 za enosmerno karto, na to pa so tik pred zdajci prepovedi potovanja te cene padle na pod $1,000 in tako da sem si lahko tudi to pot privoščil, sicer bil še na drugi strani.
Ste v stikih s sodelavci in prijatelji v ZDA. Gospod Kovač, kako opisujejo tamkajšnje razmere, kako resno je?
Praktično dnevno sem v stikih s kolegi tako v Washingtonu kot v Cincinnatiju. Amerika je pač ni samo država, je kontinent. Tako da, ko so že na zahodni obali in v New Yorku imeli veliko primerov okužb, je življenje v Washingtonu potekalo praktično nemoteno. Zlasti tudi v Cincinnatiju, ko sem potoval iz Washingtona, potem v Cincinnati, je Washington ravno nekaj dni za tem potovanjem se je začel zapirati. V Cincinnatiju je življenje potekalo nemoteno. Tako da glavna težava Amerike je ravno ta velikost in ozaveščanje ljudi. Namreč, kar se dogaja nekje v Seattlu, je to tako geografsko kot tudi časovno relativno daleč stran od recimo Cincinnatija ali tudi Washingtona. Tako da daleč od oči, daleč od srca, pravi slovenski rek, nekaj podobnega lahko apliciramo tukaj, kar ni zelo blizu nas, kar se nas ne tiče, ne dotakne, ne jemljamo z vso resnostjo.
Kritiki predsedniku Donaldu Trumpu očitajo, da je podcenjeval grožnjo, da nima nikakršne strategije, da je odgovoren za zmešnjavo pri odzivanju na aktualno krizo. Ali to drži?
Ta kriza je razgrnila dve težavi ameriškega zdravstvenega sistema, vendar če najprej se soočim z temi očitki, gre za lažne novice. Administracija ni zmanjšala količino denarja za določeno inštitucijo, kot smo lahko to prebrali v določenih medijih, prav tako ni ukinila določenih inštitucij. Že v začetku decembra so potekali prvi sestanki v Beli hiši, kako se soočiti s potencialno pandemijo oziroma kako se soočiti s tem virusom. Tako da to ne drži. Donald Trump je tudi zelo hitro reagiral z prepovedi poletov na Kitajsko. Nekaj podobnega je naredil tudi glede Evrope, sedaj se pripravlja stimulus. No, glavni težavi sta pa dve. Prvi je manko testov. Namreč ZDA so se odločile, da ne bodo uporabile testov, ki jih je razvila mednarodna zdravstvena organizacija in ki jih uporabljajo vse države, kot mi je znano, pač pa bodo razvile svoje teste. In pri tem razvoju in zlasti pri produkciji jih je enostavno pandemija virusa prehitela. Zato je manko testov. Drugi problem, ki je pa bolj strukturne narave, je pa narava zdravstvenega sistema v ZDA, ki ni centraliziran, tako da podatki pritekajo v samo federalno vlado, pa tudi v same zvezne države relativno počasi. Takšen razpršen sistem, ki temelji na različnih omrežjih zdravstvenih ustanov, je lahko učinkovit v določenih normalnih pogojih. V takšnih situacijah, kjer pa potrebujemo neko centralno koordinacijo, pa je takšen sistem lahko zelo neučinkovit, kot se je sedaj izkazalo.
Je mogoče reči, da po koncu pandemije tudi na novi celini nič več ne bo, kot je bilo?
Odvisno je to od tega, koliko časa bo ta pandemija oziroma zaprtje različnih podjetij in poletov in transporta, koliko časa bo to trajalo. Vkolikor to traja približno mesec dni, potem so trenutni temelji ekonomije v Ameriki dovolj trdni, da to ne bo pahnilo ZDA v recesijo. Tako da neke velike panike še ni potrebno delati, pa bolj je potrebno skrbeti drugim državam, zlasti Kitajski. Hkrati pa tudi vidimo, da svetovni finančni trgi vsi bežijo k dolarju, vsi želijo dolarje. Se pravi, ameriška centralnost v gospodarski ekonomiji ni ogrožena z tem virusom.
Trump za zdaj še ni uvedel nacionalne karantene, pa bo vseeno moral sprejeti tudi ta ukrep in slediti številnim ostalim državam po svetu.
Ne vemo, ko bomo vedeli več, kakšna je razsežnost okuženih in kje so glavna žarišča, bomo tudi lahko napovedali, kaj se bo dogajalo z ameriško ekonomijo in kakšne ukrepe bo ameriška vlada morala sprejeti.
Gospod Kovač, naval na trgovine za dalj časa obstoječe prehrambene artikle, pa razkužilna sredstva, toaletni papir, v teh dneh poznajo tudi v ZDA, kaj ne?
Ja, mislim, da gre za človeško naravo. Saj nekaj podobnega tudi opazimo v Sloveniji. Kot mi prijatelji Slovenije povedo, tudi spletne trgovine in dostavljalci iz slovenskih blagovnih znamk na dom, praktično njihovi online sistemi pregorevajo. Tako da mislim, da to ni nič drugače kot kjerkoli po svetu. Tudi moja zgodba, ko sem si želel kupiti maske, sem šel v tri različne lekarne, povsod jih je zmanjkalo. Je pa ta kriza opozorila ljudi v ZDA in politike v ZDA na še eno stvar, namreč iz Kitajske uvažajo veliko substanc, iz katerih delajo antibiotike. In trgovinska vojna s Kitajsko je tudi omejila oziroma zmanjšala uvoz teh komponent za pridelavo antibiotikov in drugih zdravil in zdravstvene opreme. Tako da, če so se države v 19. stoletju spraševale, ali naj dovolijo drugim državam, ki lahko bolj učinkovito in bolj poceni naredijo čevlje oziroma škornje za njihove vojake, morajo danes vse države nekaj podobnega premisliti, kar se tiče te ključnih infrastruktur in ključnih zmogljivosti, kaj je smiselno zaradi same varnosti države prepustiti prosti trgovini, prepustiti prostemu trgu, kaj pa je v tistem strateškem, vitalnem interesu države, kar mora država sama pridelati zaradi svoje lastne varnosti.
Morda zanimivost, prebivalci ZDA se obilno zalagajo tudi z orožjem in strelivom. Je to nekaj običajnega?
Kultura v ZDA je pač nekoliko drugačna kot pri nas. Če pri nas na veliko kupujemo čokolino in jaffa piškote, določeni ljudje v ZDA so zbiratelji orožja, so tudi lovci in zato se želijo založiti tudi s temi dobrinami, saj če mi v Ljubljani hodimo na Ljubljanski grad vsak dan, nekdo v Tennesseeju hodi vsak dan na lov.
Mogoče, gospod Kovač, kakšen komentar nameniva besednemu spopadu med ZDA in Kitajsko zaradi novega koronavirusa. Že dalj časa se prerekata o njegovem izvoru. S Kitajske širijo teorije zarote, da je novi koronavirus k njim prinesla ameriška vojska. V ZDA medtem ves čas govorijo, da gre za kitajski virus in tako stigmatizirajo Kitajce.
Ja, ta obtoževanja niso potrebna. Hkrati pa, ukolikor bi Kitajska dala v celoti vse informacije, ki jih ima, in te informacije delila z državami, določene te obtožbe bile brezpredmetne oziroma bi nemudoma lahko deplasirali, vendar Kitajska še vedno skriva določene informacije, jih ne deli z mednarodno skupnostjo, z drugimi državami. Prav tako je Kitajska izgnala novinarje New York Timesa, Washington Posta, pod pretvezo, da so širili lažne novice, ker so intervjuali ljudi v določenih regijah na Kitajskem. Torej, Kitajska se je izkazala tukaj za nekredibilnega partnerja. Kitajski zahod ne more zaupati, da je delila vse informacije, ker smo skozi zadnje 2 mesece videli, da temu ni bilo tako. Prav tako sedaj prihajajo na dan poročila, da so prve okužbe na Kitajskem bile že v mesecu novembru, se pravi, tudi ne vemo nič o tako imenovanem pacientu nič, se pravi o prvi okužbi. Tako da veliko te nevolje in obtoževanja gremo lahko pripisati samo kitajski strani, zato ker enostavno ne sodeluje, kot sodeluje druge države in ne izmenjuje informacij, kot izmenjuje druge informacije.
Do sporov naj bi prišlo tudi med Nemčijo in ZDA, saj naj bi te poskušale dobiti ekskluzivne pravice do cepiva proti novemu koronavirusu, ki ga razvija nemško podjetje. Kako trdno podlago imajo, gospod Kovač, takšne navedbe, kaj porečete o tem?
Ravno to vrisuje, kar sem rekel prej, namreč države so začele deliti svoje informacije v polnosti. Države so začele tudi deliti informacije, kaj testirajo, kako testirajo. In seveda v ZDA vem, da obstaja kar nekaj študij, kjer se prostovoljci pustili okužiti s tem virusom in ne prijeti nobenega tretmaja, ravno zato, da so bili v določeni kontrolni skupini, da vidijo, kako določena zdravila ali kako določena poskusna zdravila vplivajo na razvoj tega. Takšne klinične študije so seveda najboljše, najbolj verodostojne in seveda Amerika je tukaj želela pridobiti vsa potencijalna zdravila. Način, na kakšen so želeli priti do te nemške stvari, je pa seveda neprimeren.
15. marec je bil v ZDA dan molitve za vse prebivalce, ki jih je prizadela ta bolezen in za prizadevanja proti zajezitvi širjenja okužbe. Ta Trumpova pobuda gotovo ni bila spregledana, ali pač?
Ja, žal, z moje strani je bila. Sam nisem vedel za to pobudo, vsekakor lepo in jo pozdravljam. Vsako dobro delo je treba podpreti, kot pravi benediktinski rek, ora et labora, torej molimo in delajmo.
Gospod Kovač, za konec še to, v ZDA bodo jeseni predsedniške volitve, ali pandemija in odgovor aktualne Bele hiše na njo lahko kakorkoli vpliva na razplet?
Ja, pred časom, Helena, če se spomnite, sem rekel, da zmago Donalda Trumpa lahko ogrozi nek zunanji šok. In ta koronavirus lahko predstavlja nek zunanji šok, ukolikor ne bo relativno hitro rešen. Ukolikor bomo čez 2 meseca še vedno govorili o okužbah, o porastu še vedno števila okuženih, o prepovedi poletov in tako naprej, o različnih zajezitvenih politikah, potem definitivno lahko to ne samo potisne ZDA v recesijo, pač pa to lahko vpliva tudi na razplet volitev. Volitev se po ustavi ne da prestaviti, kar se lahko zgodi je to, da kongres sprejme nov amandma k ustavi, ki to omogoča. Sam mislim, da se to ne bo zgodilo. Je pa dejstvo tudi, da so protikandidati Trumpa, torej demokrati, poskušajo izkoristiti ravno ta šok in poskušajo izkoristiti to ranljivost za svoje politične apetite, kar je milo rečeno neokusno.
Igor Kovač, iskrena hvala za pogovor in ostanite zdravi.
Hvala lepa, enako želim tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče.